የፕሌየር አዳጥልክ ራጆቲ ሰላም አለይኩም አደረ ድንኔጅለር ሱውን 2021 ዝልም 28 ጃንዋሪ ሄፕታንን ፔንሽንደውኒ ሱንት ፕሮግራማምዝደ አሰባት ኩዝልሉ ቢያትልስነ ተያርለኛር ባህለር ኢርደን ብርባሰ ጊጆይላን ብርባሰ ማናደን ቅቱን ሚዛል ቃልማዲ ወበይልክ ማግሉማትርምዚ ድንላፕለርትነ ኦዘል ቪለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ቱን ካዘልክለር ቪለን ተንስተሪያርን Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Türkmen alabaylarının gününü Türkmen bedewinin günü bilen ýagny aprelin soňky ýekşenbesinde utgustyryp geçirmek barada teklip etdi. Berdimuhammedow bu barada 25-nji ýanwarda Aşgabatda halkara Türkmen alaba itleri assotsiasiýasynyň buýurmasy esasında gurulýan ýetgaýlar toplumynda alınıp barýan işleri bilen tanışan portoda teklip etdi. Halkara Türkmen Alaba İtler Assotsiasiýasynyň ýol başçysy, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow solgun beýlik çäherleri bilen birlikde alabaýlaryň bäsleşiginiň hem gurulýjakdygyny mälim etdi. Türkmenistanda alaba itlerine berilen resmi ünsiyad it vaazları yurttaki iyisiz it pişiklerin zahirlenip urulup öldürülendigi bardaky çykan maglumatlaryň arasında prezident Berdimuhammedowyň ahaltek atlarından soň alaba itlerini hem öz howandarlygyna almagy it vaazlarynyň yurttaky sahtet kultynyň bir bölegine öwrülmegi bilen ýokurlandy dip dinçler aýdýarlar. Geçen noýabrda Aşgabatda ýurdun agyr ykdysady krizisi gymmatçylygy bastyn geçirýän döwri Alawaýtyny 15 metrlik altyn çaýlan heýkel hem açyldy. Türkmen Hava Yolları Agentligi Airbus A330-200 kısımlı P2F görünüşlü iktisanı ulanılan yük hava gemisini satın alıyor. Breaking Travel News internet neşerinin maglumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci satın almağı olur. Hazır için Türkmenistan dine Amerika'nın Boeing korporasyasının uçurlarını ulanıyordu. Yatlattık 7. yanvarda Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow Airbus CAS kampanyası bilen değişli şertname bağlısmağı ihtiyar veripti. Munun iýdi bilen 18-nji ýanwarda Türkmen Hawa Ýollary agentliginiň başlygy Saburow hem-de Airbus CAS kompaniýasynyň leasing müşteri maliýeleşdirmek we aktivler ugru boýunça ýol wasasy Paul Meyers degişli şertnama gol çekdiler. Uçurlaryň P2F, ýagny passenger to freighter goşulmasy olaryň ilki ýolugçy maksatlary bilen gurulandygyny, soňa bilende ýük uçurlaryny täzeden düzülendigini aňladyar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri belleýär. Breaking Travel News neşri uçurlaryň Türkmenistan 2022-nji ýylda getirilmegine garaşylýandygyny belleýär. Türkmen Hava Yolları Agentliginiň maglumatyna görä, bu uçurlar 59 tonna çelni ýük taşap 7400 kilometr çelni uzaklygy uçup bilýärler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolugçylary edilen hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onun öz yolugçularını köp karıştırmağı kemçiliklerin arasında ağzalyar. Seyledi bu huva yolları kampanyası bilen sapıriyan yolugçuların ençemesinin kuşlarının açılandığı varada Skytrax nesirinde havarlar hem peyda buldu. Iktisadi taýdan öten ýurtlaryň G7 toparynyň daşary işler ministrleri Russiýany Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny siýasy matlaplar etasynda tutup etmegi we geçen diň günleri onuň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagy üçin ýazgardylar. 26-njy ýanwarda Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Birleşen Şaýlaryň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri umumy beýanat ýaradyp onda Navalnyny tutup edilmegini gynandyrdy. Jaatlandyryp onuň destini we öňünden hiç kim şert goýulmazdan azat edilmegini talap etdiler. Russiýa milli we halkara borçnamalary esasında adam hukuklaryny kipillendirmäge borçly dip beýanatda aýdylýar. 17-nji ýanwarda Germaniýada Nowichok zäherlenmesinden bejerge alyp gelende tutup edilen Navalny 18-nji ýanwarda geçirilen suw tigmensinde 2014-nji ýylda maliýe düzgünçülükleri üçin çykarylan şertli türme tutuklugynyň düzgünlerini bozmakda aýplanyp 30 gün tutuklugy geçirildi. Ol we tarap darlar bu aýplamany korrupsiýa arsy görüşüni betetdirmek üçin ulanylan basys fiýasy ähengli jenaýat işi hasaplaýarlar we reddedýärler. Rus kanun çıkarıcıları yadra yaralarını gözükçülüğü düzünleştiriyen tazi start ilalasının mühletini uzaltmağı tasdikladılar. Bu Moskva bilen Washington'un arasındaki su görünüşte saklanıp kalan sonkı ilalasıktır. Parlamentin asakı öyü yağını devlet duması 27. yanvarda ilalasın mühletini 5 yıl açılını uzaltmak boyunca ses verdiler. 2010 yılda bağlısılını ve mühleti önümüzde kipti tamamlanmalı ilalasık Rusya'nın ve Amerika'nın yerleştirip bilyen strategiki yadır yaraklarının raketlerinin tanını düzgünleştiriyor.